94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, историци.
Здравейте, праисторици.
Здравейте, извори. Мими, какви извори? Ще си говорим за исторически периоди. Да не мислите, че става дума за извори на вода. Не, разбира се, става дума за исторически извори. Това са едни от основните документи, върху които се конструира историята на света.
Затова...
Слушайте ни!
Започва
ние на земята! Децата!
Ние децата.
Мими, сега като се замисля, не е грешно да кажеш здравейте извори, дори да имаш предвид, че говориш за изворите, които извират от...
Шварцвалд.
От всякъде по света, защото в крайна сметка това също е част от историята на света и то е възникнало по някакъв начин. Например, супер интересно е как точно е започнал този извор да тече и как те спира да тече. И дали пък някой ден няма да спре да тече и да останем без вода.
Докато земята се върти, нищо няма да спре да тече, пък камо ли водата?
Аз обаче се мислих от друга страна, това не е ли по-скоро част от геоложката история на Земята, а пък ние ще си говорим май за човешката история. Всъщност колко истории на Земята въобще съществуват? Има геоложка, има история на хората и цивилизациите, сигурно има
история на изкуството.
И история, особено българска.
Която написана...
На човешкото тяло.
Да, история на животните. Нека не забравяме моите любими динозаври, които са част от историята на планетата Земя, но са живели преди толкова милиони години, че даже никой не си спомня за тях.
Всъщност, вие, ако трябва да живеете в друг исторически период, кой бихте си избрали?
Много ми е трудно да си избера в кой исторически период. Ако трябва да избирам, бих се върнал някъде там назад във времето, когато е управлявал Стефан Стамболов. Защото много ми се иска да разбера дали всичко това, което е направил или е казал, е истина.
А ако беше толкова близо до него, като какъв си се представяш до него? Негов началник, негов съветник, негова дясна ръка?
По-скоро негов ученик.
Интересно.
Мимия, ти?
Аз, ако можех да се върна назад във времето, бих се върнала в древна Гърция. Много ми харесва там, че всички са били облечени с бели роби, са носили сандали и е било топло. Освен това, много ми харесва, че тогава се е развивала поезията, философията. А жените също така са били много големи философи и не са били мачкани, както в много голяма част от човешката история.
Хайде да не говорим за мачкане в човешката история.
Аз знам защо искаш този период, защото искаш да си част от историята на зараждането на театъра.
Да, също така, да. А ти?
Аз бих искала да живея в бароковата епоха, когато всичко е било толкова красиво. Жените са танцували валс, учили са се по цял ден на обноски, на елегантност, на всякакви изкуства, свирили са на пиано, ходили са на опера. Въобще толкова красиво е било, носили са ни красиви дълги рокли. Да, тогава бих живяла.
Разбира се, че да. Даже тогава е нямало и изкуствен интелект.
Да, Ади, но благодарение на изкуствения интелект може пък да успея някой ден да се пренеса в тази епоха с машина на времето.
Ади, мисля, че така като те слушам как говориш, ако можеш да премахнеш някой период от историята на човечеството, би искал да премахнеш периода, който, момента, в който е открит изкуствения интелект.
Да, и не само изкуствения интелект, бих премахнал роботите и всичко, което не е свързано с човешкия исторически свят.
Аха, тогава значи искаш да премахнеш и радиото.
А, не. Не мога да премахна радиото, защото ако премахна радиото, нашият музикален редактор няма да може да ни пусне музиката, която предстои да чуем по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Тази седмица в Ние децата си говорим за историята. Историята на хората, историята на цивилизациите, които са се развивали на планетата Земя.
Децата говорят.
Познаваш ли някоя историческа личност?
Че Васил Левски умря в поезда България.
Добре, значи Васил Левски е историческа личност. А знаеш ли какво учат учениците в училище по история?
Не.
Хари Потър историческа личност ли?
Да.
Не, защото не е съществувал.
Хълк.
Хълк не е живял в миналото.
Христо Ботев.
Христо Ботев се сещаш. Добре. А знаеш ли какво учат учениците в училище по предмета история? Какво учат?
Учат по тетрадки, математика, български, английски.
Какво учат учениците според теб в часовете по история?
Математика.
Ти имаш ли си своя любима история?
Да.
Коя?
Любимата ми е най-много историята на Макуин.
Добре. А тя случила ли се наистина? Или е измислена?
Измислена е като да се гледа на телевизор.
Ти знаеш ли, сещаш ли се за някаква случка от българската история?
Българската? Като гледам не.
Знаеш ли какво учат учениците по история?
Май по Христо Ботев.
Ти имаш ли си някоя любима история?
Ами, за Пипи Делкото Джуранче.
На гости ни е Мариета Кожухарова. Тя е преподавател по история. Здравейте!
Здравейте, изключително ми е приятно и благодаря за поканата днес.
Как започнахте да се интересувате от история? Как разбрахте, че това е вашето призвание?
Начините, по които човек може да се запали по нещо, обикновено се случват или в семейството, или в училище. Нали, на по-късна възраст вече е малко по-трудно, но при мен се случи в семейството. Така, връщайки се назад във времето, защото аз съм си задавала този въпрос многократно, стигнах до извода, че имах един дядо, който ми рецитираше Хаджи Димитър, пееше ми песента Обучеле бяло и така нататък, ред други такива патриотични песни и стихотворения, които той, навярно, несъзнателно е провокирал в мен на любовта към родината и онова възхищение пред тези хора, които са се борили за нашата свобода. И вече от тук насетне идва любопитството. А какво се случи после? И така, всъщност, ровейки от един въпрос на друг, то там е неизмерно, човек стига всъщност до това, че не сме имали само борци за свобода, а борци за култура, за духовност независимо и за църквата, естествено, независима църква в този период. И всъщност, любопитството е водещо. От тук насетне всяка една нова информация те води към още и още въпроси защо, на които тръгваш да търсиш отговор.
Гледах едно видео, което и ние споделихме в нашата страничка Ние децата, на Нил Деграс Тайсън. Той е, ако се сещате, астроном, занимава се с изследвания на космоса и беше направено едно видео, свързано с това, че децата, много е важно за децата да не бъде убивано любопитството от тях, още от малки. Нищо, че това любопитство може да създава понякога трудности, понякога да ни създава повече работа, но всъщност трябва да го запазим и да го съхраним. И всъщност той казваше, че училището, според него, когато свършва юни месец, когато приключва училище и започва ваканцията, напротив, децата трябва да плачат, че училището свършва, т.е. то да им е толкова приятно и толкова хубаво, че да нямат търпение да се върнат отново. При вас така ли е? При вашите ученици така ли е? И как го правите да бъде
смея
така?
Смея да кажа, че да, защото Софтуни Будител е училище за дигитални науки. Развиваме учениците в три професионални направления – програмиране, дигитален бизнес и графичен дизайн. Но работата не свършва до тук. Въпросът е, че ние подготвяме хора, които да запалим в тях искрата на интереса към технологията. И технологията всъщност е нещо, което тепърво ще продължава все по-мащабно да движи света. И в тази връзка ние всъщност пишем и история мъничко, защото създаваме не просто хора, които да научат тези специалности, а създаваме хора, които да могат да мислят критично, да могат да са адаптивни към новите неща и да имат подход, да могат да работят в група. И това нещо, което се случва в цялата учебна година, това нещо продължава и през летния период. Аз го виждам през разговорите с тях за това, че те се срещат, те обсъждат някакви неща, които са свързани с тяхната специалност, с техните дейности, с тяхното ежедневие. Така че да, мисля, че успели сме в някаква степен да постигнем това, да тъгуват малко или много за учебните занимания. Да не говорим, че имаме много случаи, в които децата те са винаги там. Те не отсъстват от училище. Нали, наистина много рядко се случва, което показва, че те имат желание да бъдат там.
Къде е мястото на историята всъщност в тези дигитални науки? Защото, нали, доколкото знаем, там дигиталните, може би по-скоро инженерни и така нататък. Къде е историята там?
Историята е точно в това, че ние няма как да продължим напред, ако не знаем миналото. И винаги, когато става въпрос за съвременна история, винаги правим връзката и към настоящето. В миналото можем да видим индустриалните революции, как се случвали, как преминават, какво е положителното от тях. Нали, разбира се, винаги има нещо, което не е най-положително, но така или иначе ние виждаме света как се развива. В момента ние точно това правим. Ние сме на пътечката на нов исторически преход, на технологичната революция. И съответно аз това казах, че нашите ученици са част от писането на историята, защото ние подготвяме лидери, които в бъдеще, всъщност благодарение на тези качества, които се опитваме да вплетем в тях като личности, те ще се умеят да реализират тези проекти и мащаби на цялото това технологично развитие.
Чувство, мисъл, действие.
На гости ни е Мариета Кожухарова. Тя е преподавател по история. Да се върнем сега обаче назад във времето, действително да се потопим в науката история. Вие имате ли си любим период исторически и кой е той?
Мисля, че вече го загатнах и това е българското възраждане. И няма как да не, защото в този период виждаме как един народ израства почти от нищото, възражда се. Буквално този термин е много подходящ за българската история. Нали, имаме го и на Запад, но като че ли тук е така в блясъка си, тъй като един народ, който е изгубил почти всичко, и училищата си, и църквите си, и всичко-всичко, и културата, и буквите, пишем в един период на гръцки език. Виждаме как той се възражда, как се появяват едни дейци, които милеят за родното, като Паисий, като Софрони Врачански, които те дават нов тласък на процесите. Българина, който е натрупал мъничко капитал, но иначе е неук, не може да смята, не може да пише, той осъзнава, че всъщност, ако иска неговото дете да живее добре, то трябва да бъде образовано. И ето това е едно от нещата, които се случват точно тогава. Науката, образованието е изключително ценено в семейството, в обществото, в последствие, нали, вече се зараждат тези дарители, които създават местните училища, нали, благодарение на такива дарители, като Христо Евлогий Георгиеви имаме днешния Софийски университет. Така че всички тези постижения, тази самоотверженост в тези три направления, религията, църквата, в културата и образованието и в освобождението, чисто физически, всичко това няма как да не те вдъхнови, няма как да не те мотивира да четеш, да любопитстваш. И всъщност този период за мен е много важен, много мотивиращ в това да си го припомняме по-често, за да можем и ние самите да излезем от този колапс и да продължим напред.
Действително много вдъхновяващо звучите. Надявам се така да, да достигне това вдъхновение и до нашите слушатели. Дори съм сигурна, че ще е така. Нека обаче сега да чуем техните въпроси, това, което те искат да попитат Мариета Кожухарова, учител по история.
Децата говорят.
Аз съм Дея и съм от 9 години. Ако искахте да промените нещо в историята на света, какво е то?
Историята е разказ за нашето минало, но тя всъщност ни води и напред. Тя може да ни покаже какво би било бъдещето. В този ред на мисли, нещото, което е най-тъжно в цялата ни история, това са войните, безспорно. Особено последните войни, които са Първата световна и Втората световна война, те разрушават много. Те разрушават човека, те разрушават психика, физика, всичко постигнато. Но от друга страна, същите тези войни в последствие, когато приключват, когато всички се обръщаме, виждаме какво сме сътворили със собствените си действия, със собствените си капризи, мотивации и така нататък, ние осъзнаваме, че това е никому не нужно. И че ние можем да работим заедно, обединени, че няма проблем, който да не може да се реши по мирен път. И в този смисъл ние след Втората световна война и след Първата всъщност се опитваме, но всъщност след Втората световна война вече хората са така достатъчно научили житейските си уроци и успяваме да създадем организации, които да стабилизират мира, които да съдействат за това на отделните държави, отделните политики и политици да намерят компромисния път един към друг. Благодарение на това все още не сме във война, мисля.
Тоест, не бихте изтрели нищо, защото от него, от тези грешки се учим.
Да, това е като както всеки човек носи зад гърба си своето минало, своите неща, които са го научили. Всъщност това е грешката учи. Да, наистина последствията са ужасни, катастрофални, но от тях ние излизаме по-силни, по-обединени. Нали? Затова имаме Европейския съюз днес, който е обединен. Затова имаме това движение на хора, на капитал, на всичко. И затова аз много пъти обръщам внимание на учениците, когато разказвам за нещо, което се е случило преди, обръщам внимание на последствията, които са днес. Така, за да могат и теб някаква степен да осъзнаят, че нямаме бъдеще без минало и нямаме настояще без него. И че можем да се получим, за да вървим напред.
Последно, какво бихте посъветвали нашите слушатели, децата, които искат за бъдеще да се занимават с науката история?
Това, което бих посъветвала всички деца, и по-големи, и по-малки, относно науката история, е да продължават, да задават въпроси. Защото когато задаваме въпроси, независимо дали е за история или нещо друго, стигаме до истината. А няма нищо по-важно от истината в този живот. И когато ние си казваме истината, когато намираме истината, всъщност ние ставаме и по-добри и се чувстваме по-добре и живеем по-добре. Дързайте, историята не е изследвана, има страшно много, което да тепърва да се открива, особено тук в българските земи, така че наистина бъдете смели, учете, четете, забавлявайте се, защото историята е наистина един голям, голям, огромен разказ, който просто ви пренася в други времена и може да ги преживеете отново и отново.
Много ви благодаря за този вдъхновяващ разговор. На гости ни беше учителя по история Мариета Кожухарова.
Истинската история на
отмерването на времето. Първите устройства за отчитане на времето вероятно са били естествени материали, изгубени в вековете. Но древните египтяни са първите, които са оставили записи за своите методи за отчитане на времето.
Те са изобретили първите водни и слънчеви часовници преди повече от 3500 години. Преди това, вероятно, са проследявали времето с устройства, които не са оцелели в археологическите записи, като изправена пръчка в земята, която е действала като примитивен слънчев часовник или изобщо без устройство.
Най-старият регистриран слънчев часовник идва от Египет и се е състоял от обикновена изправена пръчка и груба полукръгла основа, разделена на 12 паювидни секции. Сянката на пръчката давала приблизителен час от деня. Други ранни слънчеви часовници измерват времето по дължината на сянката на пръчката, докато слънцето се движи по небето, а не по движението на сянката през основата.
Слънчевите часовници трябва да отчитат както времето от годината, така и географската ширина, за да бъдат наистина точни. През нощта обаче древните хора са можели да проследяват времето по видимото движение на звездите от изток на запад. А за измерване на по-малки единици време са използвали водни часовници.
Това са съдове, които или са имали дупки, от които водата да изтича с постоянна скорост, или били пълнени от друг съд и са имали маркировки от вътрешната страна, за да посочат стъпките във времето. Най-старите оцелели водни часовници са открити в Египет и Вавилон, а най-ранните от тях датират от около 1500-та година преди новата ера.
В китайските исторически записи пък се казва, че водните часовници са били изобретени от жълтия император или Хуан Ди. Полуисторическа, полумитична фигура, за която се твърди, че е живяла между 2717 и 2599 година преди новата ера. При тези часовници единицата Ке разделя деня на 100 равни сегмента от полунощ до полунощ. С течение на времето изобретателите направили тези часовници по-сложни, като ги оборудвали с множество съдове за водоснабдяване или ги регулирали по друг начин, за да гарантират, че скоростта на водния поток остава стабилна.
Някои древни системи за отчитане на времето разделяли светлата част от деня на 12 сегмента и нощта на 12 сегмента, но тъй като дните и нощите варират по дължина през годината, с изключение на екватора, тези сезонни часове били с различна продължителност от деня до нощта и през цялата година.
Сезонните часове са съществували заедно с универсалните часове до 15 век в Европа и до 19 век в Япония. Голяма част в науката за отмерване на времето е заемала и религията. Например, в древна Месопотамия, Анатолия и Гърция хората са разработили лунни календари, за да проследяват ритуали и празнични дни, докато хората в Египет са се фокусирали повече върху слънчевия календар и също са имали календар, базиран на звездата Сириус.
Хората от ислямските култури са използвали водни часовници, за да проследяват молитвата и поста. Християните са изработили механичния часовник в Европа през 14 век, като начин да планират своята молитва.
Всъщност, хората са били временни същества, много по-дълго от индустриалната епоха, макар и не винаги щастливо. След като римляните инсталирали първия си обществен слънчев часовник през 263 година преди новата ера, римският драматург Плафт се противопоставил на новата мода на отчитането на времето чрез герой в една от неговите пиеси. Ето какво казва той.
Боговете да са проклети! И този човек, който пръв откри часовете и който първи сложи тук слънчев часовник, който разби деня на парчета за горкия мен. Знаеш ли, когато бях момче, стомахът ми беше единственият слънчев часовник, далеч най-добрият и най-верният в сравнение с всички тези. Но сега каквото има, не се яде, освен ако слънцето не каже. Всъщност, градът е толкова пълен с слънчеви часовници, че повечето хора пълзят сбръчкани от глад.
Това е поразително модерна мисъл, въпреки че е на 2200 години. Във всяко училище, детска градина или офис може да се напише тази мисъл и тя да бъде съвсем актуална. Подчинени сме, под робство на часовника.
Ние децата.
Е, момичета.
Е, Ади.
Е, момичета.
Ади.
Да.
Колко стана часа? Време е да напишем новата история.
Да, време е да напишем новата истинска история.
Истинската история на България.
Не. Не, истинската история на ние децата.
Не, трябва да напишем истинската история на бъдещето, която ще включва, разбира се, моя любим герой.
Изкуственият интелект.
Да, виж как вече сами се сещате.
Анджи, много си права, че миналото и бъдещето вървят ръка за ръка и всъщност, за да бъдем достатъчно добри да посрещаме бъдещето и да знаем какво ни предстои, трябва много добре да познаваме миналото си и нашата история.
А и не само нашата, а и за този, когото искаме да включим в тази история.
Да, защото между другото, много неща, които са се случвали в миналото, се повтарят и в бъдещето, колкото и странно да ни се струва това. Например, някои новости, като телефона, който за нас не е бил новост, но...
Преди време наистина за хората, да, телефоните са били новост.
Например, той... наподобява явлението, което за други хора е било фотографията. Някои хора са се изплашили от това нещо, което е ново, а сега ние толкова сме свикнали с това изкуство, че дори не подозираме, че срещу него дори е имало някакви възражения, че то ще навреди на изобразителното изкуство и така нататък.
Интересно ми е само каква ли би била историята в миналото на изкуствения интелект.
Ами, Ади, историята в миналото на изкуствения интелект е свързана с това, че много писатели-фантасти, като Айзак Азимов, са предвидени неговото съществуване днес.
Аз пък сега се сещам, като разказваш историята на фотографията, че индианците са се страхували да се снимат, защото са мислили, че по някакъв начин снимките открадват част от душата им. Така че... Да, права си, че
да,
наистина...
Да, да, да.
Ние се страхуваме сега от изкуствения интелект, пък всъщност той може да е нещо абсолютно, което в бъдеще ще бъде нормално.
Е, добре де, добре де, хайде, хайде, стига сме дълбали толкова, нека оставим на децата
да пишат историята на бъдещето.
Преди да напишете историята на бъдещето, пишете на нашата Facebook страничка Ние децата,
където очакваме вашите въпроси като аудио съобщение, за да можем ние да потърсим експерти, които да им отговорят. Например, можете да питате: защо дъгата има 7 цвята?
Защо хората са се страхували от появата на Айфеловата кула?
Или пък, защо хората казват, че са произлезли от маймуните?
И изобщо защо е думичка вълшебна? Но сега е време да си кажем: обичаме ви!
Хубава събота и до следващия път!
А до тогава, помнете!
Имало едно време! Така започват историите, които ни очароват.